În ciclul Carte pentru sufletul tău, vă prezint cartea scrisă de Clive Staples Lewis și intitulată Creștinismul redus la esențe. De la data când a fost mai întâi publicată, 1941, și până astăzi, cartea aceasta s-a vândut în sute de mii de exemplare și le-a slujit multor intelectuali drept călăuză pentru întoarcerea lor la o credință vie și mântuitoare în Dumnezeu. Printre cei ce s-au convertit prin citirea ei se numără și Chuck Colson, fost consilier al președintelui Nixon. Implicat în scandalul Watergate, Chuck Colson a ajuns în închisoare. Acolo a citit această carte, s-a convertit la creștinism și ulterior a devenit una dintre personalitățile cele mai remarcabile ale vieții religioase americane. Clive Staples Lewis s-a născut în Belfast, în Irlanda de Nord, în anul 1898. Și-a făcut studiile la Universitatea Oxford, unde a rămas apoi ca lector de literatură și filologie engleză. Cu timpul a ajuns să fie unul dintre cei mai apreciați profesori ai Oxfordului, prelegerile lui atrăgând un număr enorm de mare de studenți și alți auditori. În 1954 s-a mutat la Cambridge, unde a preluat postul de profesor șef de catedră de literatură medievală engleză. Cea mai mare parte a vieții a trăit singur. Abia în 1956 s-a căsătorit cu o evreică americană, Joy Davidman Gresham, o fostă comunistă atee care a devenit creștină citind cărțile lui și care era bolnavă de cancer. Ea a murit în anul 1960. 3 ani mai târziu a trecut și el din viața aceasta printr-un atac de cord. Clive Staples Lewis a fost un savant cu o vastă cultură filozofică, științifică și literară. El a scris un număr de 58 de cărți de o uimitoare varietate tematică: poezie, critică literară, filozofie, apologetică creștină, romane științifico-fantastice, unele pentru adulți, altele pentru copii, și cărți referitoare direct la viața spirituală a creștinismului. La mai bine de 20 de ani după moartea sa, Clive Staples Lewis este studiat într-un impresionant număr de cărți savante care se scriu pe marginea lucrărilor sale și este prezentat prin epitete ca una dintre cele mai logice minți ale secolului, un excepțional cruciat al credinței creștine, unul dintre cei mai ascultați și mai citiți oameni ai Angliei, cel mai citit apologist al secolului, una dintre cele mai imaginative minți ale secolului. C.S. Lewis a trecut în tinerețea lui printr-o perioadă de ateism, în anii de liceu, de studenție și în primii ani de profesorat la Oxford. Prin cercetările sale filozofice, prin lecturile sale și prin convorbiri cu prieteni credincioși, trecând prin stadii de gândire ca romantism, idealism și apoi teism, Lewis a revenit în 1929 în biserică, îmbrățișind credința creștină în forma ei anglicană. Diferențele dintre diferitele forme de creștinism l-au preocupat o vreme, dar apoi el i-a scris unui prieten al său: când s-a spus totul, și s-a spus cu adevărat, despre diviziunile din creștinism, încă rămâne prin mila lui Dumnezeu un enorm teritoriu comun. De la acea dată, C.S. Lewis a început să se concentreze asupra acestui enorm teritoriu comun tuturor credințelor creștine. Și rezultatul final al acestor meditații ale sale a fost seria de 29 de emisiuni la Radio Londra în 1941 despre credințele care formează această esență a creștinismului. Aceste emisiuni au fost publicate. În limba română, cartea se numește Creștinismul redus la esențe. Ideea autorului este aceea de a lăsa la o parte ceea ce este tipic, să zicem, anglicanismului sau catolicismului sau ortodoxiei și să capteze ceea ce este comun tuturor și astfel formează teritoriul comun al tuturora. C.S. Lewis nu a fost un teolog, ci un laic, un om de cultură care a gândit îndelung asupra crezului său creștin și care a vrut să prezinte acest crez semenilor săi într-o formă elevată, cu o logică de fier și totuși într-un mod accesibil omului de pe stradă. Cartea pe care vă prezentăm nu este o carte de teologie ca atare, ci o carte de teologie popularizată. Fiind însă scrisă de un filozof, de un om de știință și de un literat cu o imaginație excepțională, cartea dă atât satisfacții intelectuale, cât și avânt al spiritului și o reconfortantă înaripare a credinței. Iată că am ajuns la finalul cărții lui C.S. Lewis, Creștinismul redus la esențe. A fost o călătorie interesantă, iar finalul îl veți auzi astăzi. C.S. Lewis ne vorbește despre o evoluție, o transformare, o evoluție înțeleasă altfel decât am înțeles până acum. La sfârșitul evoluției, a călătoriei noastre pe pământ, trebuie să devenim oameni noi. În capitolul precedent am comparat lucrarea lui Hristos de facere a oamenilor noi cu procesul de transformare a unui cal într-o făptură înaripată. Am folosit exemplul acela extrem pentru a sublinia ideea că nu este vorba de o simplă îmbunătățire, ci de o transformare. Cea mai apropiată paralelă din lumea naturală este întâlnită în cazul transformărilor remarcabile pe care le putem produce în unele insecte dacă le tratăm cu anumite radiații. Unii oameni cred că acesta este modul în care a operat evoluția. Modificările din creaturi, modificări de care depinde totul, s-ar putea să fi fost produse de radiații venite din spațiul cosmic. Desigur, odată ce au apărut aceste modificări, a început să acționeze asupra lor ceea ce ei numesc selecție naturală, adică modificările favorabile supraviețuiesc, iar celelalte se sting. Poate că omul modern înțelege ideea creștină mai bine dacă face legătură cu evoluția. Toată lumea știe despre evoluție, deși, desigur, unii oameni educați nu o cred și nu o credem nici noi. Tuturor ni s-a spus că omul a evoluat din forme inferioare de viață. De aceea oamenii se întreabă deseori, care este pasul următor? Ce va apare după om? Un scriitor cu imaginație încearcă uneori să descrie acest pas supra-omul, cum îl numesc ei, dar de obicei ei nu reușesc decât să zugrăvească o ființă mult mai rea decât omul, așa cum îl cunoaștem noi, și după aceea încearcă să compenseze aceasta prin faptul că îl înzestrează cu picioare sau cu mâini foarte lungi. Dar să presupunem că pasul următor ar fi ceva mult mai diferit de stadiile anterioare decât își poate imagina cineva. Nu este oare foarte probabil să fie așa? În urmă cu sute de mii de ani au apărut creaturi foarte bine protejate cu o armură groasă. Dacă cineva ar fi urmărit atunci cursul evoluției, probabil că s-ar fi așteptat ca aceste armuri să devină tot mai solide. Dar ar fi greșit. Viitorul rezerva ceva la care nu se aștepta nimeni atunci. El avea să producă animale mici, neprotejate, fără blană, dar care aveau o minte mai bună. Și cu mintea aceea, ei aveau să stăpânească întreaga planetă. Ei nu aveau să aibă doar mai multă putere decât monștrii preistorici, ci aveau să aibă un nou gen de putere. Pasul următor nu numai că avea să fie diferit, ci avea să fie un nou gen de diferență. Râul evoluției nu avea să curgă în direcția în care l-a văzut observatorul acela. De fapt, avea să facă o cotitură bruscă. Mi se pare că cele mai larg acceptate presupuneri cu privire la stadiul următor fac același gen de greșeală. Oamenii văd, sau cel puțin cred că văd, cum o ființă umană își dezvoltă un creier mai mare și dobândește o stăpânire mai mare asupra naturii. Deoarece ei cred că râul curge în direcția aceea, ei își închipuie că va continua să curgă în acea direcție. Dar eu nu pot să nu cred că stadiul următor va fi realmente nou. El va merge într-o direcție pe care nu am fi putut-o visa niciodată. Dacă nu ar fi așa, nici nu ar merita să fie numit un stadiu nou. Ar trebui să ne așteptăm nu numai la diferență, ci la un nou gen de diferență. Ar trebui să ne așteptăm nu numai la o simplă schimbare, ci la o nouă metodă de a produce schimbarea. De fapt, ar trebui să ne așteptăm ca stadiul următor al evoluției să nu fie un stadiu al evoluției. Ar trebui să ne așteptăm ca însăși evoluția, ca metodă de producere a schimbării, să fie înlocuită. În fine, nu ar trebui să fim surprinși dacă atunci când se va petrece lucrul acesta, foarte puțini oameni vor observa ce se întâmplă. Dacă vrei să vorbești în acești termeni, concepția creștină este tocmai că stadiul următor a apărut deja și este cu adevărat nou. Nu este o schimbare de la oameni inteligenți la oameni mai inteligenți. Este o schimbare care merge într-o direcție cu totul diferită, o schimbare de la a fi creaturi ale lui Dumnezeu la a fi copii ai lui Dumnezeu. Primul caz a apărut în Palestina în urmă cu 2000 de ani. Într-un sens, această schimbare nu este nici de cum evoluție, deoarece nu este ceva ce rezultă dintr-o desfășurare naturală a evenimentelor, ci este ceva ce vine în natură din afara ei. Dar tocmai la așa ceva trebuie să ne așteptăm. Noi am ajuns la ideile noastre despre evoluție prin studierea trecutului. Dacă există noutăți pregătite în viitor, atunci ideea noastră, bazată pe trecut, nu le va cuprinde. De fapt, acest stadiu nou se deosebește de toate celelalte nu numai prin faptul că vine din afara naturii, ci și prin alte câteva trăsături. 1. Nu este realizat prin reproducere sexuală. Ar trebui oare să fim surprinși de acest lucru? A existat un timp când nu a existat sexul. Dezvoltarea a avut loc prin metode diferite. În consecință, ne putem aștepta să vină o vreme când sexul va dispare sau, și aceasta se petrece în realitate, un timp când sexul, deși continuă să existe, încetează să mai fie principalul canal de dezvoltare. 2. În stadiile primare de dezvoltare ale organismelor vii, ele nu au avut de ales sau au avut prea puțin de ales în ce privește pasul nou. Progresul a fost în principal ceva ce s-a petrecut cu ele, nu ceva ce au făcut ele. Dar noul stadiu, trecerea de la a fi creaturi la a fi copii, este voluntar, cel puțin într-un sens. Nu este voluntar în sensul că noi înșine am fi putut alege sau l-am fi putut imagina, dar este voluntar în sensul că atunci când ne este oferit, îl putem refuza. Dacă vrem, ne putem retrage, putem să rămânem în pătrățica noastră și să lăsăm noua omenire să înainteze fără noi. 3. Am spus că primul caz a fost cel al lui Hristos. El este mult mai mult decât atât. El nu este doar un om nou, un specimen dintr-o specie, ci El este omul nou. El este originea, centrul și viața tuturor oamenilor noi. El a venit în universul creat, a venit de bunăvoie, aducând cu sine Zoe, viața nouă. El va transmite această viață nouă nu prin ereditate, ci prin ceea ce am numit infecția bună. Oricine care o primește, o primește prin contact personal cu El. Alți oameni pot deveni noi prin faptul că sunt în El. 4. Acest pas este făcut mult mai repede decât cei precedenți. În comparație cu dezvoltarea omului pe această planetă, răspândirea creștinismului în rasa umană pare să fie ca un fulger. 2000 de ani nu sunt aproape nimic în istoria universului. Să nu uităm niciodată că noi suntem încă primii creștini. Dezbinările actuale dintre noi, rele și nefolositoare, sunt, sperăm, o boală a copilăriei. Abia acum ne ies dinții. Lumea din afară, fără îndoială, crede tocmai contrariul. Ea crede că noi murim de bătrânețe. Dar ea a mai crezut de multe ori lucrul acesta. Mereu, mereu a crezut că creștinismul este pe moarte, din pricina persecuției din afară sau a corupției dinăuntru, din pricina ridicării mahomedanismului, din pricina progresului științelor naturii, din pricina ridicării marilor mișcări revoluționare anticreștine. Prima dezamăgire a fost legată de răstignire. Omul Hristos a înviat. Într-un sens, și îmi dau seama cât de îngrozitor de nedrept trebuie să li se pară, lucrul acesta s-a repetat mereu de atunci încoace. Ei continuă să ucidă lucrul pe care l-a început El și de fiecare dată, tocmai când ei bătătoresc pământul pe groapa creștinismului, aud dintr-o dată că este viu și că a izbucnit în vreun loc nou. Nu este de mirare că ei ne urăsc. 5. Miza este mare. Dacă ar fi eșuat la unul dintre stadiile anterioare, creatura ar fi pierdut, în cel mai rău caz, puțini ani de viață pe acest pământ. Dar foarte adesea nu a pierdut nici măcar atât. Dar dacă eșuăm la acest pas, pierdem un premiu care este infinit, în cel mai strict sens al cuvântului. Acum a sosit momentul critic. În cursul secolelor, Dumnezeu a călăuzit natura până la punctul în care a produs făpturi care, dacă vor, pot fi luate direct din natură și pot fi transformate în Dumnezei. Oare vor accepta ele să fie transformate? într-un fel, este ca și criza nașterii. Până când ne decidem să-L urmăm pe Hristos, noi încă suntem părți din natură, suntem încă în pântecele marii noastre mame. Sarcina ei a fost purtată mult, cu durere și teamă, dar acum a ajuns la punctul culminant. A sosit momentul cel mare. Totul este pregătit. Doctorul a sosit. Oare se va desfășura nașterea fără probleme? Bineînțeles că se deosebește de o naștere obișnuită printr-un aspect important. Într-o naștere obișnuită, copilul nu are de ales. În cazul acesta, copilul poate alege. Mă întreb ce ar face un copil obișnuit dacă ar putea alege. S-ar putea să prefere să rămână în locul întunecos, cald și sigur din pântece, pentru că ar crede că pântecele înseamnă siguranță. Dar alegerea ar fi cât se poate de greșită, pentru că dacă ar rămâne acolo, ar muri. În concepția creștină, nașterea deja a avut loc. Pasul nou a fost întreprins și continuă să fie întreprins. Oamenii noi sunt presărați deja aici și colo pe tot pământul. Unii dintre ei, așa cum am admis, sunt greu de recunoscut, dar alții pot fi recunoscuți. Îi întâlnești din când în când. Vocile și fețele lor sunt diferite de ale noastre. Mai puternice, mai liniștite, mai fericite, mai radioase. Ei încep calea acolo unde au abandonat-o cei mai mulți dintre noi. Ei pot fi recunoscuți, după părerea mea, dar trebuie să știi ce să cauți. Ei nu se vor asemăna cu ideea pe care ne-am format-o noi din lecturi despre oamenii religioși. Ei nu atrag atenția asupra lor înșile. Ai tendința să crezi că tu te porți frumos cu ei, când de fapt ei se poartă frumos cu tine. Ei te iubesc mai mult decât alți oameni, dar au mai puțină nevoie de tine. Trebuie să depășești stadiul când dorești ca alții să aibă nevoie de tine. Pentru unii oameni buni, mai ales pentru femei, aceasta este ispita la care rezistă cel mai greu. De obicei va părea că ei au foarte mult timp disponibil. Te miri de unde au atâta timp. Când l-ai recunoscut pe unul dintre ei, pe următorul îl vei recunoaște mult mai ușor. Părerea mea, dar de unde aș putea ști, este că ei se recunosc unul pe altul imediat și fără greș, trecând peste orice barieră de culoare, sex, clasă socială, vârstă sau chiar crez. În sensul acesta, a deveni sfânt poate fi comparat cu a deveni membru al unei societăți secrete. Exprimându-ne în termeni foarte modești, trebuie să fie foarte amuzant. Nu trebuie să vă imaginați însă că oamenii noi sunt, în sensul obișnuit, toți la fel. Multe dintre lucrurile pe care vi le-am spus în această ultimă carte v-ar putea determina să credeți acest lucru. A deveni un om nou înseamnă să pierzi ceea ce noi numim eul tău. Trebuie să ieșim din noi înșine și să intrăm în Hristos. Voința Lui va deveni voința noastră și trebuie să gândim gândurile Lui, să avem gândirea Lui Hristos, cum spune Biblia. Dacă Hristos este unul și dacă El trebuie să fie în noi toți, oare nu ar trebui să fim exact la fel? S-ar părea să fie așa, dar în realitate nu este așa. Este dificil să găsim aici o ilustrație potrivită, deoarece, desigur, nu există două lucruri în natură care să fie legate între ele prin aceeași relație ca și Creatorul și creaturile sale. Voi încerca totuși să vă dau două ilustrații imperfecte care să vă ajute să vă formați o idee despre adevăr. Închipuiți-vă o mulțime de oameni care au trăit întotdeauna în întuneric. Ajungeți printre ei și încercați să le descrieți cum este lumina. Ați putea să le spuneți că dacă vor ieși la lumină, acea lumină va cădea asupra lor și ei o vor reflecta și vor deveni astfel vizibili. Nu este oare posibil ca ei să-și imagineze că întrucât ei vor primi aceeași lumină și toți vor reacționa față de ea în același fel, adică o vor reflecta, toți vor arăta la fel? Cu toate acestea, noi știm că lumina va scoate la iveală diferențele dintre noi. Și iarăși, să presupunem că un om nu ar ști nimic despre sare. Îi dai puțină sare și el simte un gust aparte, foarte puternic. După aceea îi spui că oamenii din țara aceea folosesc sare în toate mâncărurile lor. Ar fi posibil ca el să răspundă, În cazul acesta, cred că toate mâncărurile voastre au exact același gust, pentru că gustul acelei substanțe pe care mi-ai dat-o s-o gust este atât de puternic încât va anihila gustul oricărui alt ingredient. Dar noi știm că efectul sării este tocmai opus. Departe de a anihila gustul oului, al cărnii și al verzei, sarea scoate la iveală gustul lor. Ele nu își dezvăluie adevăratul gust decât după ce ai adăugat sarea. V-am avertizat că aceasta nu este o ilustrație foarte bună, deoarece poți anihila gustul celorlalte ingrediente dacă pui prea multă sare, în timp ce nu poți anihila gustul personalității umane dacă pui prea mult Hristos. V-am spus că este doar o încercare de a ilustra adevărul. Cam așa ceva se petrece când Hristos este în noi. Cu cât dăm la o parte mai mult ceea ce numim eul nostru și îi permitem lui Hristos să preia controlul, cu atât devenim mai mult cu adevărat noi înșine. Hristos este atât de mare încât milioane și milioane de Hristoși mici, care se deosebesc unii de alții, nu sunt destui ca să-L prezinte pe El de plin. El i-a făcut pe toți. El a inventat, așa cum un autor inventează personajele dintr-un roman, ceea ce suntem destinați să fim tu și eu, oameni noi diferiți. În sensul acesta, adevăratul nostru eu ne așteaptă în El. Nu are rost să încerc să fiu eu însumi fără El. Cu cât mă împotrivesc Lui mai mult și cu cât încerc mai mult să trăiesc pe cont propriu, cu atât voi fi mai dominat de ereditatea mea, de educația mea, de mediul în care trăiesc și de dorințele mele naturale. De fapt, ceea ce numesc cu atâta mândrie eul meu devine doar un loc de întâlnire printre șiruri de evenimente pe care eu nu le-am pornit și nici nu le pot opri. Ceea ce numesc dorințele mele sunt de fapt doar dorințele stârnite în mine de organismul meu fizic, pompate în mine de gândurile altor oameni sau chiar sugerate de demoni. O omletă, niște alcool și un somn bun vor fi adevăratele origini ale deciziei cu care mă laud că am luat-o eu însumi cu discernământ de a mă culca cu tânăra care stă pe cealaltă banchetă în vagonul de tren. Propaganda va fi adevărata origine a idealurilor mele politice personale. În starea mea naturală, eu nu sunt o persoană atât de completă cum îmi place să cred. Cea mai mare parte din ceea ce numesc eul meu poate fi explicată foarte ușor. Când vin la Hristos, când mă dăruiesc personalității Lui, abia atunci încep să am cu adevărat o personalitate proprie. La început am spus că au existat personalități în Dumnezeu. Acum vreau să merg mai departe. Nicăieri altundeva, în afară de Dumnezeu, nu există adevărate personalități. Până când nu te vei dărui pe tine însuți Lui, tu nu vei avea un eu real. Identitatea personalității este de așteptat să fie întâlnită mai mult între cei mai naturali oameni, nu între aceia care s-au predat lui Hristos. Ce asemănare monotonă este între toți tiranii și cuceritorii, ce diferență glorioasă este între toți sfinții. Trebuie să fie o predare reală a eului. Trebuie să-l lepezi orbește, dacă poți spune așa. Hristos îți va da cu adevărat o personalitate reală, dar nu trebuie să mergi la El doar de dragul acestui lucru. Câtă vreme ceea ce te interesează este persoana ta, tu nu te apropii deloc de El. Primul pas este să încerci să uiți cu totul de eul tău. Eul tău real și nou, care este al lui Hristos și al tău, care este al tău tocmai pentru că este al Lui, nu va apare câtă vreme tu îl cauți. Va apare atunci când îl vei căuta pe Hristos. Ți se pare ciudat? Tu știi că același principiu este valabil în multe probleme cotidiene. Chiar și în viața socială, tu nu vei face o impresie bună asupra oamenilor decât atunci când vei înceta să te gândești la impresia pe care o faci asupra lor. În literatură și în artă, niciun autor care caută cu orice preț originalitatea nu va fi original, în timp ce dacă nu încerci decât să povestești adevărul, fără să-ți pese câtuși de puțin de câte ori a fost povestit în trecut, în 90% din cazuri vei deveni original fără să-ți fi dat seama. Principiul se aplică în toate aspectele vieții. Dăruiește-te pe tine însuți și atunci vei găsi adevăratul tău eu. Pierde-ți viața și o vei salva. Supune-te la moarte, moartea ambițiilor și a dorințelor tale favorite în fiecare zi și, în final, moartea întregului tău trup. Supune-te cu fiecare fibră din ființa ta și atunci vei găsi viața veșnică. Nu reține nimic pentru tine. Nimic din ce păstrezi nu va rămâne cu adevărat al tău. Nimic din tine care nu a murit nu va fi înviat din morți. Privește la tine însuți și vei descoperi în viitor numai ură, singurătate, disperare, mânie, ruină și descompunere. Privește însă la Hristos și îl vei găsi pe El, iar împreună cu El vei primi toate celelalte lucruri.